Svijeti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodila podgorička producentkinja Nina Ređapagić.
Svakog dana nam radnici iz zatvorenih fabrika šetaju ulicama tražeći svoje prava. E, sad nam čoče smetaju homoseksualci koji šetaju. Ma neka šeta ako god želi.
Podsećamo i na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Nena Senija ima 103 godina, a iz ovaj Bajren sama će spremiti baklavu, glavna poruka glasi.
Svakome želim dobro, ne mislim zla, ne daj Bože. Ako mi nije što nije u redu, plaster na usta, nemoj svašta govoriti. Nali vode usta pa šuti, nemoj svašta pričati.
Treba li Hrvatska da se zabrine nakon što su se 4 devojke iz te zemlje pridružile militantima Islamske države? Čućete i priču o jedinoj ženi padobrancu u Crnoj Gori.
Najveći užitak u padobranstvu jeste taj slobodan pad. To je ono što je čar nekih minut slobodnog pada. Tako da je taj osjećaj koji imate u toku slobodnog pada ono što vas vuče da tražite još i još.
O izložbi umetnosti vlast u Beogradu, koji otkriva kako su umetnici učestvovali u stvaranju mita o Josipu Brozu Titu, kustoskinja Ana Panić.
Recimo slika jajce Ismeta Mozinovića se nalazila u samom ulaznom holu i time vi upravo šaljete tu poruku da je to mesto nastanka Nove Jugoslavije, čiji je Tito jedan od naravno kreatora i nosioca.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sledi najpred dnevnik radija Slobodna Evropa koji je vodila Nina Ređepagić, producentkinja iz Podgorice.
Nismo imali vremena da se odmorimo od organizacije Electronic Beats festivala, jer nas je čekala priprema otvaranja festivala Dani nauke, moje dva omiljena posla tokom godine, okružena divnim, kreativnim ljudima iz raznih zemalja. I baš to je radno okruženje koje mi odgovara. 3 sata je do otvaranja festivala Dani nauke. Kao i pred svaki događaj raste uzbuđenje, a ja obično glumim smirenost. Milenu iz Ministarstva nauke po hiljaditi put molim da pita Miceva za vremensku prognozu. Miriše na kišu, ali ja svima govorim u tipično podgoričkom maniru. Ma ne, završila sam da večeras ne pada kiš. U stvari, meni se uopšte ne ide na plan B. Neću da selim otvaranju zatvoreni prostor. Nauka čini da život spoznamo bolje i dublje, ali i omogućava da stvaramo budućnost, a ne da čekamo da nam se desi. Sa zvučnika se čuje glas ministarke Vlahović. Sve teče baš onako kako smo zamislili. Tačno u momentu kada ministarka Vlahović daje znak za najsvečaniji moment otvaranja, kreće na vrijeme. Pitaju me u šali, jesam li naručila ovakav vjetar i grmljavinu? Ma ne... Tesla nas odozgo pozdravlja. Zovem bratanicu Laru da joj čujem glas. Volim kada mi dan krene uz dječju radost. Meksički bar i meračenje kafe u čitanje dnevne štampe. Ritual kojim započinjem dan. I evo ga ispred mene jednosmjernom ulicom, ali u suprotnom pravcu crveno vozilo. Vlasnik meksičkog upozorava vozača, ali ovaj ljutito grana rukama. Šetih se vica kad je mujo vozeći autoputem u Njemačkoj čuo na radiju. Upozoravaju se svi vozači, jedan ludak na autoputu vozi u suprotnom smjeru. A mujo, veli, čuje jedan, stotine ih ima. Spreman se za tribinu u okviru Dana nauke. Doktor Hajduković govori o fizici i postavlja novu naučnu revoluciju, ili se makar nadam. Zvuči mi prilično logično ova nova teorija gravitacije. I zanimljivo, pita ga student, mislite li da ćete dobiti Nobelovu nagradu? Nije važno, mladi prijatelji, ukoliko uspijem da napravim naučnu revoluciju. I upravo je, ko određuje mere? Mainstream? Dragan Hajduković, čovjek čija je bila ideja o Crnoj Gori kao ekološkoj državi. Naučnik koji je na zapadu zvijezda o kojoj prestižni kanali snimaju emisije. Gledam ga samo s kojom strašću i na kako jednostavan način priča. Sviđa mi se kod doktora to što je odebrao jabuku kao glavnu rekvizitu svoje teorije. I Adam je tako krenuo u projekat sa Evom i bio uspješan. Porukom dobijam link s YouTube. Vidim onu rozu fleku uglu ekrana i nadam se da nije minut dva kad ono pozitivno iznenađenje. Djevojčica pjeva Ninu Simone, 10 godina, kakvi samo talenti. I naravno, oduševljenje rađa pitanje. Hoće li ovakav talenat završiti u nekom folk show, jer su tamo pare, kako kažu? Trend je gdje su pare vele. Naravno, ja se uopšte ne slažem. Ulijeće mi u kancelariju Bratanić Andreju s himnu Juventusa. Od svih pjesama omiljene su mu baš dvije himne. Ona Crne Gore i Juventusa. Srećna sam što ima sluha. To nam je familijarno. Da smo na vrijeme pustili glasove ili da su na vrijeme počeli Faktor X ili ne daj Bože zvijezde Granda Pinka i ostalih mega estradnih ubrzanja, imao bi bar neko od Ređepagića zagarantovanih 5 do 10 hiljada za vikend u diskotekama po Europi. Ovako se patimo sa manje slušanom muzikom, ali šta da se radi. Gej parada u Beogradu. Sjedim u gradskom kafiću, Bokeška ulica, mjesto urbanih likova. Jeste, ali ne uvijek. Čujem neke komentare okolne koji mi se baš i ne sviđaju. Iskreno neću ni da ih pominjem. Ne dajem važnost nikad glupostim. Svakog dana nam radnici iz zatvorenih fabrika šetaju ulicama tražeći svoje prava. E, sad nam čoče smetaju homoseksualci koji šetaju. Ma neka šeta ako god želi. Vjerujem i znam, a mnogi to ne vjeruju, još manje znaju, da je Crna Gora zemlja koja najvećom brzinom na svijetu prihvata razlike. Živim za dan kad ćemo mi početi i da ih namećemo kao normalne velikoj Evropi. Ali i ostatku svijeta. Dizajniram svoju novu bankovnu karticu jedne banke. Pošto mogu staviti fotografiju koju želim, odlučujem se za sliku magarca i slogan Pamet u glavu. Ne da bude opomena da manje trošim, nego da više razmišljam. Mada bi mi trebao neko da me opominje i oko trošenja, ali iskreno tu su mi krivi roditelji. Uvijek su bili široke ruke i gle sada odakle Nina ispade trošadžije. Možda bi trebala da sudam za nekog Škota da malo osvježim gene na tu temu i oni se možda malo kroz mene još jednom osnaže oko nezavisnosti. Šetih se Cetinjana koji su u škotskom pubu organizovali referendum na dan kad je Škotska glasala na istom. Kakav fantastičan izvor humora. Uzimam novine i čitam intervju sa Nikolom Vukčevićem, film Dječaci je crnogorski kandidat za Oscara. Srećna sam što sam dio tima. Filmovi Varvari i Dječaci nižu nagrade na svim festivalima, ali opet se pitam gdje je zakon o filmu. Nego bolje da ne pričam o ovome, više sam dosadila narodu. Danas događaj koji povezuje mađarske i crnogorske privrednike, Orle, Stari, Maher, uvijek sa nekim iznenađenjem iz depoa fenomenalnih antikviteta. Fotografija o prvoj saradnji Mađarske i Crne Gore iz sredine prošlog vijeka. Gledam Kuslevovu kuću, šteta u kakvom je stanju. Pitam, bi li je Kuslev zavještao gradu da je znao kako ćemo o njoj brinuti? Znaju li uopšte Podgoričani ko je bio Kuslev i pomene li ga koji podgorički nastavnik? Kuslevova kuća je jedna od rijetkih građevina u Podgorici sa sačuvanom autentičnom arhitekturom s početka 20. vijeka. A ovaj zubni ljekar je zaista napravio fenomenalno zdanje. Kad smo kulture i zuba, da se nešto i prezelo ga je s prijateljima, odavno Boga mi nismo. Večeras je 50. Mačado u HL klubu i svi smo obuzeti organizacijom. Nevjerovatno je prosto kako jedan projekat može na pravi način da objedini ljude, a vidite, sjećam se početka u kojoj smo se sami dogovorili da krećemo u projekat. Produkcija iz ljubavi, cilj, dobra pozorišna predstava, početni kapital, tekst i zajednička volja svih nas. Hoću da ohrabrim mlade producente, glumce, pisce i reditelje. Vjerujte u projekte, ne čekajte da vam neko da novac, jer glavna vrijednost ste vi sami, vaš talenat i vaš rad. Pobijedite donatorsku svijest koja čeka da se pronađe u pare pa da se krene u stvaralaštvo. Dobrom stvaralaštvu će same doći pare. Počnite, radite, vjerujte.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je vodila Nina Ređepagić, producentkinja iz Podgorice. Od danas do iduće petka dnevnik će pisati Rade Jarak, književnik iz Zagreba.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije posjećamo na neke od najvažnijih događaja i najzanimljivijih priloga emitovanih tokom ove sedmice u našem programu. Najprije priča o mladim hrvatskim državljankama koje su se pridružili militantima Islamske države. Vlasti su zvanično potvrdile ove navode uz objašnjenje da službe prate situaciju. Zvanični izvori kažu kako devojke ne učestvuju u ratnim operacijama, a analitičari s kojima je razgovarao Enis Zebić ne očekuju jačanje radikalnog islamizma u Hrvatskoj.
Nakon vijesti da je jedna 27-godišnja Hrvatica koja je u Londonu prešla na islam ranjena tijekom zračnog napada na teritorije pod kontrolom samoproglašene islamske države u sirijskom gradu Raga i nakon napisa u hrvatskim medijima o još djevojaka iz Hrvatske koje su se pridružile radikalnim islamistima, stigla je i službena potvrda ministrica vanjskih i europskih poslova Vesna Pusić.
Podatak je da su ukupno 4 žene na strani ISIL-a, ne u borbi, dakle nisu išle kao borci, nego kao supruge, odnosno udale su se ili žive sa borcima ISIL-a. Oni su na teritoriju ISIL-a preko naših odgovarajućih službi i suradnji sa drugim međunarodnim službama te vrste imamo informacije i pratimo njihovu i komunikaciju eventualnu sa bilo kime u Hrvatskoj.
Novinare je zanimalo planira li Hrvatska na neki način sankcionirati takve slučajeve.
Ovo je situacija gdje se ne radi ljudima koji su se išli boriti na strani ISIL-a, nego su išli za familijarnih razloga i to je nešto kompliciranije u ovom trenutku. Jedino Velika Britanija ima jasan plan o oduzimanju putovnica, suspendiranju. Druge zemlje Europske unije se još konzultiraju oko oblika, ali mi nemamo za sada situaciju u kojoj imamo direktno borce. Pitanje je da li se tu radi o ženama koje treba spasiti ili sankcionirati.
O Hrvaticama na strani ISIL-a očitovao se danas i predsjednik Ivo Josipović.
Mi nemamo veliki broj naših građanki i građana koji su tamo. Naravno da pratimo službe, prate situaciju i reagiraju na odgovarajući način.
U nedavno objavljenom izvješću Hrvatske obavještajne službe SOA navodi se kako za sad nisu identificirane osobe koje žive u Hrvatskoj, a borile su se ili bore u džihadističkim postrojbama. Međutim, džihadisti sa hrvatskim teritorijem koriste kao tranzitnim područjem pri odlasku ili povratku. Sukobi u posljednje vrijeme privlače i određeni broj žena koje sklapanjem šerijatskih brakova sa džihadističkim borcima odlaze u područje sukoba kao njihova potpora, navodi se u tom izvješću. Također, prema podacima hrvatskih obavještajaca, u zemlji nema organiziranih ćelija Vehabija ili nekih drugih radikalnih islamista. Vanjsko-politički komentator zagrebačkog Jutarnjeg lista Željko Trkanjac, koji u karijeri ima i iskustvo u hrvatskoj diplomaciji, ne želi ulaziti u motive ovih djevojaka.
Možemo samo spekulirati, je li to dakle ljubav, je li to izgubljenost u ovom svijetu, je li to nezadovoljstvo, naprosto našle su nekakav svoj razlog zbog kojeg su otišle, ali ono što je ključno, dakle i one ne ratuju.
Trkanjac naglašava kako u Hrvatskoj nema opasnosti od islamskog fundamentalizma zbog vrlo odgovornog ponašanja islamske vjerske zajednice u Hrvatskoj.
Da je islamska zajednica u tom aspektu djelovala izuzetno blagotvorno, to je jasno ko dan, dakle bitno čak blagotvorije nego mnoge druge po Europi koje su dakle tu napravile velike propuste, jer je naprosto naša islamska zajednica u takvom suživotu sa društvom koja je dakle ovdje naprosto našla svoje mjesto, integrirala se, zadovoljna je svojim položajem, Zagreb je dobio džamiju još tamo 70. godina prošlog stoljeća, što sve dakle ima pozitivan utjecaj na, dakle ajmo reći, neku radikalizaciju, dok je recimo situacija u Velikoj Britaniji, Belgiji ili Njemačkoj dijametralno suprotna.
Slična ocjena o nepostojanju opasnosti od jačanja radikalnog islamizma u Hrvatskoj dijele i drugi analitičari, poput sveučilišnog profesora Vlatka Cvrtile. Stav islamske vjerske zajednice u Hrvatskoj o radikalnom islamizmu nedavno je jasno u hrvatskim medijima iznio predsjednik Mešihata islamske zajednice u Hrvatskoj, Aziz Efendija Hasanović, koji je za jedne novine kazao kako su ideje ISIL-a o uspostavi kalifata ruglo i sramota čitavog islamskog svijeta, te da, citiramo, svi trebaju ustati da zaustave te nasilnike koji pod firmom islama i hilafeta čine takve pokolje. To što oni rade nema veze ni sa islamom ni sa Božjom voljom. Mediji citiraju hrvatske obavještajce koji tvrde kako su puno veći problem osobe koje iznenada odluče prijeći na islam te počinju živjeti po islamskim običajima. Takve su osobe potencijalno sumnjive i SOA ih, kažu, ima u evidenciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije iznevjerila. Provjerite zašto.
slobodnaevropa.org
U nastavku o Kurban Bajramu koji Senija Kadić očekuje sa svojom porodicom i ništa tu ne bi bilo posebno zanimljivo da Nena Senija nije nedavno proslavila 103. rođendan. Našoj novinarki Maji Nikolić pričala je o brojnim bajramima i za nje o ljudima koji okružuju dobroti roditeljima te ljubavi koja pobeđuje zlo.
Senija Kadić iz Srebrenice danas je posebno sretna jer joj sutra na Bajram dolaze njeni najmiliji.
Bajram ide, večera se okupati, sutra novo se obući, pripremiti za djece i kad mi djeca dolazi iz komšilka, da im svoju djecu najnaprej poljube nas u ruku i ja svojoj djeci. Iz komšilka dolaze, ja darivam i kolače, obiđu se stari pa onda mlađi kasni, svi lijepo.
Cijeli život je, hvali se Senija, bila sretna, a zato su bili zaslužni, kaže najviše njen muž Atif i 10 njihove djece.
A brak je bio što ga nije bilo nikde. Bogatstvo je najbolje dobar brak. I ljubav i poštovanje. Kad su djeca hajli, nema boljeg bogatstva. Kad znaju za roditelje svoje, poštuju roditelje. U mene je bilo njiha sve. Nikad nisu rekli nećemo. Otac i samo veće sa savjetuje. Djeco, vi ste dobri. Nemojte loše društvo. Bićete i vi loše društvo. Idi u dobro društvo, a bit ćeš dobar. Sve njiha. I ženskinje i muškinje. Djeco, ovako pa ovako. Ko sluša oca i mate, neće se krenuti s puta.
Na zdravlje se Senija Kadić u 103. godini uopće ne žali.
Koje su godine, kažem, bila sam ogluhla. Oni govore, a ja, aha, no, ja budala. Znači, ne mogu da razumim, sam ne govore. I dođoše. 3 doktora. Hajde, jedan dođoše, jedan iza pravleta, drugi pregleda, treći zaliju me one kapi. Rekao, kad je sam lijepa, ja čujem, kad nije, ja ne čujem. Uzela snaha, nešta. Prešiva dugmadina, nešto, ja ovako sjedim, a ja sam. To je Bastija, ne vidi da vučeš u igru, konca. Kaže, ne vidi, ako daj vam meni. A ja, jedan put, drugi put, konac ode u igru. A ti kažem, doktor, u Sarajevo, Nina, moraš li hodat, mogu bome. Reko, noge me moje nose, oči me vode, ruke me hrane. Pa to, Nino, nema patenki, ne tako je, kažem doktoru Sarajeva.
Osim na Bajram, djeca i unučad dolaze joj i na rođendan.
Dođe bome, moja porodica sva, familija, na rođendan. Zin naručio tortu voliku. Na stari bakat, rekao. Nisam slavila rođendana kad sam bila mlada, a danas mi slave, hvala Bogu, poštuju me i vole me.
Ipak današnja vremena nimalo joj se ne sviđaju. Prije su se, kaže Senija, ljudi međusobno pomagali i poštovali.
Neko je imao, neko nije. Bilo je sirotinje, bilo je svašta, ali je se obraćala bogati koji su bogati, a oni siroma pa ga pomagali. Bilo je u mene sirotinje u Srebeni. Bajram dođe, a ja napakujem. Svašta je sine bilo, ali danas ima svega, ali nije niko zadovoljan. Pođu, nima išta da buči, puni ormani. Prije bilo jedno peri, drugo suši, obuči. Nije bilo. Meni uzme jako huja na ovu omladinu. Ne znaju šta će od robe.
Najviše joj u ovo vrijeme bajramskih blagdana nedostaje njena Srebrenica.
Sva je dobra Srebrenica. Ja sam najstarija u Srebrenici. Svi meni prvo dolaze. Ljubi njenu u ruku, a ja dariva. A djeci mila, ja znam sad si djeca. Sva je dobra Srebrenica, blahovita. Kaže, Srebrenica srebrom opkovana.
Bajram je u Srebrenici slavila sa svojim prvim susjedima.
Mi poštovali njihove bozuke, oni poštovali naše bajrame. I tako je bilo. Jedna duša bila, a na upade neko i zavadi i rat napravi. Nije rat, brat, niko bio nikome.
Činiti dobro životna je parola ove dobre majke.
Svakome želim dobro, ne mislim zla, ne daj Bože. Ako mi nije što nije u redu, plaster na usta, nemoj svašta govoriti. Tu mene otac, Allah me tijel je bio učeva. Nalij vode usta pa šuti, nemoj svašta pričati. I ja sam tako od oca svog naučila i u svoju djecu putila. Stojim ja dobro.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nakon priloga o 103-godišnjoj Seniji Kadić slijedi još jedna zanimljiva priča, ovoga puta o mladoj 23-godišnjoj Nikšićanki Ani Mariji Grubač, jedinoj ženi padobrancu ili ako hoćemo poštovati najavljeni crnogorski zakon, padobrankinji u Crnoj Gori. U tom sportu je od 16. godine kada je prvi put skočila. Naša Lela Šćepanović posjetila ju je na aerodromu na Kapinom polju na domak Nikšića.
Ana Marija je htjela da bude pilot, ali je, kako kaže, nakon jedne obuke za padobrance odlučila da će u ovom sportu ostati zauvijek. Tvrdi da se posle prvog skoka osjeti ljubav prema letjenju koja ostaje za čitav život. Priča nam kako je bilo na prvom skoku.
Kad god me neko pita kakav ti je osjećaj bio, ja ne mogu da opišem. Interesantno je što na tom letu moj otac bio pilot. Možda mi je bilo lakše. Na prvom skoku nisam imala strah, samo sam imala želju, jako veliku želju, da samo izađem, da vidim šta je to što ljude vuče gore. A onda na drugom skoku sam već osjetila strah, ali posle nekog desetina skokova taj strah više pređe u neku pozitivnu tremu. Posebno kad počnete da takmičite, onda ne postoji i strah, postoji samo želja za dobrim rezultatom.
Kad nestaje strah?
Strah nestaje onog trenutka kad ste vi sigurni da ste svoj padobran upakovali baš onako kako treba da se spakuje, da ste odradili sve kontrole. Kad vidite da je avion u redu i da samo želite da izađete van, tu nestaje strah.
Koliko Ana i Marija ima skokova
do sad? Oko 620 do sad.
Je to mnogo?
Nije, ne. Daću vam jedan primjer mojih vršnjakinja iz Rusije, Bjelorusije, ali oni su u vojsci i to sve financira država. Tako da oni imaju oko 2000 skokova. Moram uzeti obzir da ja većinu svojih skokova moram sama da
financiram. Padobranstvo u Crnoj Gori nije razvijeno jer je ovo veoma skup sport, prvenstveno zbog opreme koja je ključna za bezbjednost padobranca. Priča nam djevojka koja u ime ljepšeg pola dokazuje da i dame mogu rame uz rame s muškarcima da pomjeraju granice. Šta je to gore što vas vuče? To mi ne objasnite.
Najveći užitak u padobranstvu jeste taj slobodan pad. To jeste period od izlaska iz aviona do perioda kad otvorite padobran. On, u zavisnosti od visine s koje skačete, on je duži ili kraći, ali to je ono što je čar. Dajem vam primjer, posle 4000 metara do 1000 metara, do kad mora da se otvori padobran, nekih minut slobodnog pada. Tako da je taj osjećaj koji imate u toku slobodnog pada ono što vas vuče da tražite još i još. Jer u slobodnom padu vi možete da radite sa svojim tijelom što hoćete.
A može li se s čim opisati taj slobodan pad? Za nas laike, s nečim iz života.
Šta je meni slično, ali opet ne može se mnogo, kao vožnja motoru, pri nekim velikim brzinama. Približno ista brzina, jer brzina slobodnog pada je oko 220 km na sat.
Ana je studentkinja novinarstva i još uvijek je junior u padobranstvu. Bila je peta na šampionatu Evrope, ali želi da se takmiči i da pobjeđuje. A kada je Ana Marija Grubač osjetila strah, priča nam dočarava jedno iskustvo iz 2010. godine.
Meni se desilo, su oba padobrana otvorila se u istom trenutku. To je bio problem do opreme. Tad sam se stvarno uplašila i za svoj život, a i više za to da ću doživjeti neku nezgodu, ostati u nepokretnoj valid ili tako nešto. Na kraju se sve završilo kako treba, hvala Bogu, ali u tom trenutku sam po nekom iskustvu svog oca, kad god se desi neka vanredna situacija, najbolji način da prevaziđete taj strah jeste da odmah nastavite. Tako da sam ja sletjela, došla sam i rekla sam svojim kolegama da mi daju drugi padobran, da ja želim opet skočiti.
Ona želi da živi i radi u Crnoj Gori, da bude instruktor padobranstva i da stvara podmladak u ovom sportu, prvenstveno u aeroklubu Nikšić. Ne ostaje žal za tim što nijeste pilot?
Da, ali ne želim biti komercijalni pilot, ništa, ali da mogu jednog dana ja sama da sjednem u avion i da se jednostavno letim, da izdvojim taj sat, dva za sebe, da uživam u pogledu. Možda nakon te 24. budem usporila sa padobranstvom, a dala neki prostor za tu obuku za pilota.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj, na koji način su slikari učestvovali s namjerom ili bez nje u stvaranju mita o Josipu Brozu Titu? Kakvu ideološku poruku nose na izgled nevini pejzaži urbanih i ruralnih krajolika bivše Jugoslavije? Na ova pitanja pokušava da odgovori izložba Umetnost i vlast, pejzaži iz zbirke Josipa Broza Tita, koja je postavljena u Beogradskom muzeju istorije Jugoslavije, zabeležio Dušan Komarčević.
Šetajući galerijom vidimo pejzaže prirode i panorame gradova iz tada jedinstvene države. Ređaju se Zagreb, Mostar, Sarajevo, Beograd i naravno neizbežni Kumrovac, rodno mesto najvećeg sina naših naroda i narodnosti. Postavka obuhvata 45 slika i mapa drvoreza koje je Broz dobio na poklon tokom godina koje je proveo na mestu predsjednika SFRJ. No, ovi naizgled nevini prikazi prirode koji su krasili Maršalovu rezidenciju nose i skrivenu ideološku poruku, objašnjava kustoskinja i autorka izložbe Ana Panić.
Titova rezidencija je pored njegovog privatnog ujedno bila i javni prostor u kome on primao strane državnike ili za neke dane pisce, opet filmske radnike, različite grupacije ljudi koji su dolazili na prijeme kod njega i na neki način je onda to bilo negde reklamni izlog vlasti, odnosno ono što se opet poručuje posetiocima, tako recimo slika Jajca Ismeta Muazinovića se nalazila u samom ulaznom holu i time vi upravo šaljete tu poruku da je to mesto nastanka Nove Jugoslavije, čiji je Tito jedan od naravno kreatora i nosilaca, kao što se ne znam u parlamentu Švajcarske nalaze slika jezera Uri gde je nastala Švajcarska.
Na izložbi zatičemo jednog starijeg posetioca koji se dobro seća vremena Titove vladavine. Pitamo ga kako danas doživljava ideološku poruku na radovima koje je pogledao.
Slikari mora da se prilagode, neće sad slikati ne znam šta, a ne tu svakodnevnicu. Znači, zato imamo počeo od Banovića, pa preko pruga, preko tvornica i tako dalje. Znači on je prikazivao to doba, to vreme.
Neka dela bila su poklon samih umetnika, druga su Brozu poklonili saradnici ili građani. Neslavno je, međutim, prošla slika Vasilija Jordana, Ljudi iz predgrađa, koja je umjesto na zidu završila u depou. Ana Panić.
Zanimljivo mi je bilo da je ona poklonjena 71. godine, znači nakon Hrvatskog proleća, od strane Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske. Poznato je da je to godina kad je Tito smenio i srpsko i hrvatsko rukovodstvo koje je neslavno završilo nakon toga. Činilo mi se da ta slika ima neku skrivenu poruku jer je to jedan pejzaž i onako samo nazačan u pozadini. U prvom planu su ljudi vrlo pesimističnog izgleda. Mislim, inače Vasilije Jordan je nazivan slikom, slikarom smrti, tame. Dakle, jedna vrlo pesimistična slika koja šalje jednu pesimističnu poruku, što jeste bilo neki prelazni period u kome Jugoslavija još uvek imala šanse da možda postane neka drugačija država i da opstane zapravo.
Pojedini radovi predstavljaju likovnu hagiografiju Josipa Broza, poput slike Ice Polovića, koja nosi naziv Tu je 1928. uhapšen Tito. Drugi pak, prikazujući čađave fabričke dimnjake i brodogradilišta, grade sliku progresa, o kojoj je i Broz često govorio.
Ako je nama ove godine teško, i ako će nama još biti koju godinu teško, ali mi znademo pozitivno, čvrsto smo ubeđeni da će za par godina procvasti naša divna socijalistička domovina, nova federativna.
Među autorima su i velika imena jugoslovenskog slikarstva. Petar Lubarda, Milo Milunović, Sava Šumanović, Beta Vukmanović, Krsto Hegedušić i drugi. Upravo Hegedušićeva slika Pruga Brčko-Banovići iz 1956. nosi nešto suptilniji ideološki podtekst.
Godina 56. Dakle, Pruga Brčko-Banović je prva federalna radna akcija u kojoj je pruga izgrađena, a na ovoj slici, iako je prošlo 10 godina od njene početka gradnje, voz izgleda kao u domenu negde snova, kao dečija igračka. I sad je pitanje poruke koje se zapravo tom slikom šalje, da li je taj voz nešto što je izgrađeno ili je samo neki domen želja.
Legende koje čitamo pored radova ukazuju nam na način na koji se gradio mit o Titu. Svaki detalj se morao uklapati u narativ o siromašnom dečaku sa sela. To je primetio Jorven, posetilac iz Belgije.
I think the best example is a picture of his house.
Najbolji primjer je slika njegove kuće u kojoj je živeo. Siromašna kuća koja govori o njegovom siromaštvu, iako je živeo u bogatoj kući. Mislim da to sve govori.
So I think that sums it all up.
Osim što slikava dominantnu ideološku matricu jednog vremena, izložba Umetnost i vlast podsjeća nas na tokove jugoslovenske umetnosti, ali i prikazuje vreme u kojem je država ipak bila patron slikarstva, što je nešto što današnji likovni stvaraoci teško mogu i da zamisle. Izložba će biti otvorena do 12. oktobra. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Alšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.